ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას. სტუდიაში სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ საბერძნეთმა კმაყოფილება გამოთქვა პროგრესით, რომელიც ეუთოს პრეს-რელიზის თანახმად მიღწეულ იქნა კავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მე-6 რაუნდზე ჟენევაში. ეუთოში საბერძნეთის ელჩის ხარამპოს ხრისტოპულოსის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ 14 ივლისისთვის გალში დაინიშნა შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის მექანიზმზე მსჯელობის მიზნით. გარდა ამისა, გადაწყდა, რომ ჟენევის ფორმატით დისკუსიების მორიგი მე-7 რაუნდი 17 სექტემბერს შედგება. პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ ჟენევის კონსულტაციების მე-6 რაუნდში პარალელურად მუშაობდა ორი ჯგუფი, ერთში მსჯელობდნენ რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებზე, ხოლო მეორე უმთავრესად ჰუმანიტარული ასპექტების განხილვით იყო დაკავებული, მათ შორის იძულებით ადგილნაცვალი პირებისა და ლტოლვილების მდგომარეობით. რუსეთი ადასტურებს მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთიდან კიდევ ერთი ჯარისკაცის გაქცევის ფაქტს. გაქცევის მიზეზად დმიტრი არტემიევმა, რომელიც ოკუპირებულ სოფელ პერევში დისლოცირებულ სამხედრო ნაწილში მსახურობდა, გაუსაძლისი პირობები დაასახელა. ოთხშაბათს რუსმა ჯარისკაცმა გაეროს თბილისის ოფისის მეშვეობით თავშესაფარი სთხოვა საქართველოს ხელისუფლებას. ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ცნობით, არტემიევს ტოლვილობის მაძიებლის სტატუსი მიენიჭა. რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად უკრაინა განაგრძობს საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უკრაინის სახელმწიფო კომპანია უკრსპეცექსპორტის დირექტორმა სერგეი ბონდარჩუკმა. გაზეთ „სეგოდნიასთან“ ინტერვიუში ბონდარჩუკმა დასინა, რომ თუ უკრაინა საქართველოსგან მომავალშიც მიიღებს შეკვეთებს, მათ ჩვეულებრივი წესით განიხილავენ, რადგან გაეროს უშიშროების საბჭო საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე არავითარი აკრძალვა არ დაუწესებია. შარშან უკრაინამ მოსკოვის რისხვა დაიმსახურა იმისათვის, რომ აგვისტოს ომში საქართველოს ჯარმა გამოიყენა უკრაინისგან შეძენილი საზენიტო აღჭურვილობა, ტანკების საარტილერიო დანადგარები, შუღუმფრენები, აგრეთვე მსუბუქი შეიარაღება. დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყო 2009 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გავრცელებული ინფორმაციით რეგისტრირებულია 28948 აბიტურიენტი, მათგან სტუდენტი 27624 გახდება. გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ბაღდადს. გავრცელებული ინფორმაციით, ბაიდენი შეხვდება ერაყის ლიდერებს, აგრეთვე ამერიკელ ჯარისკაცებსა და სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლებს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის ცნობით, ბაიდენმა ბაღდადში განაცხადა, რომ ოპტიმისტურად აფასებს ერაყის მომავალს, მაგრამ მიაჩნია, რომ კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების საზღვაო სადესანტო შენაერთებმა მსხვილი ოპერაცია წამოიწყეს სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თალიბანის პოზიციები განსაკუთრებით ძლიერია. ოფიციალური ინფორმაციით, ოპერაციაში მონაწილეობს 4000-მდე ამერიკელი სამხედრო, აგრეთვე 650 ავღანელი ჯარისკაცი და პოლიციელი. გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მართვალთა საბჭომ ამუწყების ახალ გენერალურ დირექტორად აირჩია იაპონელი იუკია ამანო. ის შეცვლის მოჰამედ ელ-ბარადეის, რომელიც თითქმის 12 წელია ხელმძღვანელობს გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს. ამუწყების გენერალური დირექტორის პოსტზე ელ-ბარადეის საქმიანობის ვადა ნოემბერში ამოეწურება. შეერთებული შტატები არაპირებს რუსეთთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანების მხარდაჭერაზე უარი თქვას. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა. მისივე თქმით, ნატოს კარი ღიაა ყველასთვის, ვისაც ალიანსის წევრობა სურს და შესაბამის სტანდარტებს აკმაყოფილებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საკანონმდებლო ცვლილებების სამი პროექტი დავის საგანი ხდება. რა არის ამის მიზეზი? როგორია არასაპარლამენტო ოპოზიციის გეგმები და პრობლემები?
პრაქტიკულად ქართული ბიზნესი და მეწარმეობა არის დატერორებული ოპოზიციის დახმარებასთან თვალსაზრისით. საქმეები სადაც დაამზადეს, ის სამხრივ პრაქტიკულად დალოკულია და პიროვნებები დაჭერილია.
საქართველოს ხუთ ქალაქში ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლები უნდა აშენდეს. რას ნიშნავს და ვინ ისარგებლებს ამ ინიციატივით?
ინვალიდებისთვის, დაუდომელი ადამიანებისთვის და ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც არ ყავს მარჩენალი, არის უნარჩეზღუდული და საერთოდ არ აქვს საშუალება იმისა, რომ გადაადგილდეს.
საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის სტიმულირების ახალი ფინანსური პაკეტი მოამზადა. როგორ აფასებენ ამ პაკეტის ეფექტიანობას ანალიტიკოსები?
იმის ნაცვლად რომ ჩვენ უბიძგოთ მეწარმეობას ამ ქვეყანაში, ჩვენ მათ პარაზიტობისკენ უბიძგებთ, რომ ასეო თავისუფალი ფული და რატომაც არა წავიდეთ და ეს ფული ვიშოვოთ.
შეერთებულ შტატებს მუსულმანურ სამყაროსთან საგანგებო წარმომადგენელი ეყოლება. გაგაცნობთ, ვარაუდებს, რამდენად ეფექტიანი იქნება მისი მისია. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. დღეს ამ პროგრამაში ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად შერაცხული ფიგურის, ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას ფსიქოლოგიურ პორტრეტს შემოგთავაზებთ. აი ამ და სხვა თემების შესახებ გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. საქართველოს პარლამენტი მუშაობას განაგრძობს ცვლილებებზე, რომლებიც სამ მოქმედ კანონს უკავშირდება. ესენია კანონის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ, პოლიციის შესახებ კანონი და ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსი. საკომიტეტო მოსმენების დაწყებამდე ცვლილებათა პროექტებმა უკვე მიიპყრო ოპონენტების ყურადღება. ისინი თვლიან, რომ პროექტების დაკანონების შემთხვევაში შესაძლოა საქართველოში საპროტესტო აქციები ვეღარ გაიმართოს. განსაკუთრებული კამათის საგნად იქცა ცვლილებები, რომლებიც ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის გახანგრძლივებას და პოლიციის მიერ არასასიკვდილო ტყვიების გამოყენებას უკავშირდება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ცვლილებები მოქალაქეთა ინტერესების დაცვის სურვილით არის ნაკარნახევი. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
პოლიციის შესახებ კანონში გათვალისწინებული ცვლილებების მიხედვით სამართალდამცველებს არალეტალური, ანუ არასასიკვდილო იარაღის გამოყენების უფლება უნდა დაუკანონდეთ. თავისთავად ამ ინიციატივაში უკანონო არაფერია და სახელმწიფოს გადასაწყვეტია დაუშვებს თუ არა მსგავს იარაღს სამართალდამცველების არსენალში, მაგრამ ეს ინიციატივა წარმოშობს ეჭვს, რომ აქამდე სამართალდამცველებს ამგვარი იარაღის გამოყენების უფლება არ ჰქონდათ. იმავე ეჭვზე ყურადღებას სახალხო დამცველი სოზარ სუბარიც ამახვილებს.
თვითონ ის რომ ახლა ჩაედო კანონში ავტომატურად ნიშნავს იმის აღიარებას, რომ დღემდე როცა გამოყენება ხდებოდა რეზინის ტყვიების ან პლასტიკური ტყვიების, ეს ხოსრულად უკანონო. ეს ერთი და მეორე განმარტება თუ როდის შეიძლება იარაღის გამოყენება არის ძალიან ფართო, ვით უმეტეს ჩვენთან ახლა როგორც იყენებენ ძალიან არ გადგვახსოვს 7 ნოემბრიდანაც 2007 წლის 6 მაისის და ვით უმეტეს დღეიდან კიდევ უფრო ფართო გახდება ამ იარაღის გამოყენება დარწმუნებული ვარ.
სახალხო დამცველი აუცილებლად თვლის, რომ დასავლეთის ქვეყნების მსგავსად საქართველოშიც მკაფიოდ და მკაცრად განისაზღვროს თუ რა შემთხვევებში ექნებათ სამართალდამცველებს არალეტალური იარაღის გამოყენების უფლება. რაც შეეხება ეჭვს, რომ ამგვარი იარაღის გამოყენებას დღეს მოქმედი კანონმდებლობა კრძალავს და შესაბამისად მაგალითად 6 მაისს სამართალდამცველებმა კანონი დაარღვიეს, ხელისუფლება ამგვარ მიდგომას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის განმარტებით, პოლიციელებს უკანონო ქმედება არ ჩაუდენიათ, რადგანაც კანონმდებლობა კრძალავს მხოლოდ საერთაშორისო ნორმებით აკრძალული სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, სადაც არ შედის არალეტალური ტყვიები. ხელისუფლების წარმომადგენლები თვლიან, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება საჭირო გახდა იმისთვის, რომ საკითხი დაზუსტდეს და უკეთ გასაგები გახდეს. თუ კი ისედაც დაშვებული იყო, მაშინ რა საჭიროა უფრო გამყარება და ახალი ჩანაწერის გაჩენა კანონში? შეკითხვას სვამს ოპოზიციონერი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი, რომლის პრეტენზიები ასევე უკავშირდება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებსაც. მაგალითად, მას დემოკრატიის შეზღუდვად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ ცვლილებების დაკანონების შემთხვევაში მ-11 მუხლის შესაბამისად აიგრძალება ქუჩის გადაკეტვა ხელოვნური ბარიერებით ან კონსტრუქციებით.
ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ვერავითარ საკანები, ვერავითარ კარვები ვეღარ დაიდგმება ვერსად და თუ დაიდგმება, ეს გამოიწვევს უზარმაზარ სანქციებს.
კარვებთან თუ სხვა სახის კონსტრუქციებთან ერთად ქუჩის განზრახ გადაკეტვა დაუშვებელი იქნება მომიტინგეთა მიერაც, როცა მათი რაოდენობის მიხედვით ეს აუცილებელი არ არის. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ აქციის მონაწილეთა რაოდენობა მუდმივად სადავო საკითხია და ზუსტი რეგულირება ამ მხრივ პრაქტიკულად შეუძლებელია, სახალხო დამცველი ხედავს საფრთხეს, რომ ხელისუფლებას კანონის სათავისოდ წაკითხვის საშუალება მიეცემა. წამვეშე ნიშნები უკავშირდება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებსაც, მაგალითად იმას, რომ ადმინისტრაციული წესით პატიმრობის ვადა 30 დღიდან 3 თვემდე უნდა გაიზარდოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ცვლილებას თვლის ნაბიჯად, რომელიც დემოკრატიულ განვითარებას ეწინააღმდეგება.
ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადგილობრივი იქნება, თუ საერთაშორისო ექსპერტები ხელისუფლებას მიუთითებენ, რომ პატიმრობა გამოყენებული უნდა იქნეს როგორც უკიდურესი ღონისძიება. და მაშინ, როდესაც ქვეყანას აქვს პრეტენზია, რომ ის დემოკრატიული განვითარების თითმეტის და ამავე დროს გვთავაზობს ცვლილების სახით 30-დღიანი პატიმრობა 3 თვემდე გასდას, მაშინ, როდესაც ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს ის გარანტიები, რა გარანტიებიც რეალურად უნდა არსებობდეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ მიიღებს ასეთი სახის კანონპროექტს და არ დაამტკიცებს, არ აქცევს მას კანონად.
საქართველოს პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტების დამტკიცებას წინასწარი ინფორმაციით შემოდგომისთვის გეგმავს. მანამდე კი საკანონმდებლო ორგანოში უფლებათა დამცველების კონკრეტული შენიშნები გაიგზავნება. რეკომენდაციათა გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში ცვლილებების დაკანონების შემდეგ სასამართლო პროცესებს უნდა ველოდოთ.
ლელა კონჯოლი ამისაუბრა ოპოზიციის წარმომადგენლების შიშზე, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების დაკანონება გაართულებს საპროტესტო აქციების მოწყობას. როგორც ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ოპოზიცია საპროტესტო ტალღის ახალ აქტიურ ფაზად შემოდგომას ასახელებს. დღესდღეობით, როგორც იცით, ოპოზიციის საპროტესტო აქტივობა მხოლოდ მოკლე საინფორმაციო მიტინგებით შემოიფარგლება. კარვების ქალაქისგან რუსთავაზე მხოლოდ რამდენიმე კარავია დარჩენილი. ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ ზაფხულის განმავლობაში ორი დიდი მიტინგია დაგეგმილი. თუმცა მათი მთავარი საზრუნავი ახლა ფინანსური რესურსების შევსება და საპროტესტო კერის შენარჩუნებაა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ზაფხული არა საპარლამენტო ოპოზიციისათვის დროებითი პოლიტიკური ტაიმაუტის დროა. საკნები თბილისში მხოლოდ რუსთაველის გამძირზე რჩება, როგორც თავად ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ ივლისის მეორე ნახევრამდე. რა იქნება შემდეგ, ამას საზოგადოება 9 აპრილის ორგანიზატორი პოლიტიკური პარტიებისგან თანდათან შეიტყობს. გრძელვადიან გეგმაზე საუბარი ოპოზიციას არ სურს, თუმცა აცხადებს, რომ შემოდგომა დღევანდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში ნამდვილი პიკი იქნება. რამდენხანს იქნება რუსთაველის საკნებიანი მონაკვეთი ჩაკეტილი და საერთოდ როგორია ოპოზიციის უახლოესი გეგმები? კონსერვატორების ლიდერი ზვიათი ძიგური ფიქრობს, რომ პროტესტის კერის შენარჩუნებას რუსთაველის გამზირზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება საკნებს, მათ თავისი როლი პერმანენტული აქციების შესანარჩუნებლად უკვე ითამაშეს.
Я пикрот, რომ რუსთაველზე მუხტი შენარჩუნება, ეს არის ზაფხულის ცხელი პერიოდის ამოცანა. ჩვენ ვაგვაქვს რამდენიმე სერიოზული ღონისძიება ზაფხულში თვითონ დანიშნული, მაგრამ ისეთივე სიმწავით და ისეთივე რაოდენობით ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ სადოთ ეხა რომ მაშინ როცა ქალაქი იცლება იგივე რაოდენობის ხალხი და იგივე სქემით გავაგზელოთ საქმიანობა. შემოდგომიდან შემდეგ ეს საპროტესტო აქციები გაგრძელდება ახალი ძალით.
ოპოზიცია ახლა აქციების რეფორმირების ამოცანის წინაშე დგას. პოლიტიკური ლიდერები თანხმდებიან, რომ სტრატეგია და მიზანი ერთი რჩება, მაგრამ ფორმები დროდადრო უნდა შეიცვალოს. საკნების ორთვიანმა აქციამ ძიძიგური შეფასებით მთელ ქვეყანას დაანახა, რომ საპროტესტო მუხტი ერთდღიანი არ ყოფილა.
ქვეყანაში საპროტესტო მუხტი არ არის ერთდღიანი და ორდღიანი, ეს არის მუხტი, რომელიც არის დროში საკმაოდ გამფენილი. ხელისუფლება ვიდრე იქნება სათავეში, მანამდე აქციები უნდა გაგრძელდეს ქვეყანაში და ჩვენი ხანდამჭერების მოსაზრებებით ესეთი გახლავთ.
ივლისის მეორე ნახევარში თავისუფლების მოედანი ხალხით ისევ გაივსება. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას აცხადებს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელია. ოპოზიცია რეგიონებში გასვლასაც გეგმავს და ერთ-ერთი მიმართულება სავარაუდოდ რაჭა იქნება. გერზოთ კი მამისონის უღალტეხილზე შექმნილი პრობლემა, სადაც შეგახსენებთ 11 ივნის აფეთქებული ხიდის რეაბილიტაცია თითქმის დასრულდა. ეკა ბესელია ამბობს, რომ ოპოზიცია არჩევს ყოველ კვირაში გამოაცხადო საკუთარი გეგმების შესახებ, ამის მოტივი კი ისაა, რომ ხელისუფლებას კონტრღონისძიებების დრო არ დარჩეს. თუმცა ბესელია არ უარყოფს, რომ შემოდგომა პოლიტიკურად მეტად აქტიური იქნება. ოპოზიცია ბრძოლას სხვა მიმართულებითაც იწყებს.
ეხლა ფოკუსირება ხდება ჩვენი იმ ცვლილებებზე, რომელსაც ამზადებს ხელისუფლება, რომელსაც არასდროს საკანების დადგმა იქნება აგრძალული კანონით ყველა ამ დაგვარი საშუალების გამოყენება.
ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი ლევან გაჩაჩილაძე კი ამბობს, რომ ორი ფართომასშტაბიანი აქცია საფხულში აუცილებლად გამართება.
ორი აქცია გვინდა გავამართოთ სერიოზული, ბაიდენის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს არ უნდა იყოს საპროტესტო აქცია, პირიქით ერთგულება დასავლური ღირებულებებისადმი, და მეორე 7 აგვისტოსთან დაკავშირებული აქცია, რომლის ძირითადი მესიჯი იქნება სტოპ რაშა, სტოპ მიშა.
გაჩაჩილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებს, რომ საინფორმაციო მიტინგზე ყოველდღიურად 2-3000 ადამიანი ისევ დადის, რაც მისი შეფასებით ცოტა არ არის. 9 აპრილის ორგანიზატორი პარტიების წარმომადგენლები ფინანსური რესურსების ნაკლებობასაც უჩივიან. შესაბამისად, მათი ყველა მომდენო ნაბიჯის განხორციელება სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, მოახერხებენ თუ არა პოლიტიკური პარტიები ამ რესურსების მობილიზებას. ზვიადი ციგური მაგალითად ამბობს, რომ ხელისუფლება მათ ბოლო ორი თვეს სახელმწიფო დაფინანსებას შეუწყვეტა.
ორ თვეზე მეტია, რაც სახელმწიფო დაფინანსება, ბიუჯეტიდან დაფინანსება ხელისუფლებამ შეგვიწყვეტა ოპოზიციურ პარტიებს, მათ აქვს ძალიან მარტივი გათვლა. მათი გათვლის სქემა ესეთია, რომ აი ესენი ახლა ამოძრება ცული ფინანსური უკმარისობის გამო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს სერიოზულად გვაფერხებს, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თავს დავანებებთ ბრძოლას.
ლევან გაჩაჩილაძეც ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ოპოზიცია სერიოზული ფინანსური პრობლემები აქვს და ამას შემდეგი მიზეზებით ხსნის.
პრაქტიკულად ქართული ბიზნესი და მეწარმეობა არის დატერორებული ოპოზიციის დახმარებასთან თვალსაზრისით. საქმეებსაც დაამზადეს ის სამკო პრაქტიკულად დალოკულია და პიროვნებები დაჭერილია. პიროვნებებიც რო გეხმარებიან, ისინიც კი დატერორებულები არიან. აგარ უკვე მანქანებსაც აწმევენ. რას ვიზამთ ახლა ბრძოლა არის ძალიან ავტოკრატულ რეჟიმთან და ამას გაძლება უნდა, სიმტკიცე უნდა.
ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებისგან სხვადასხვა სახის პროვოკაციას უახლოეს ხანებში ცელიან. ამის გამო კარვებში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მორიგეობაა დაწესებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას. სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში. ასე ქვია საერთაშორისო პროექტს, რომლის განხორციელების შესახებ მემორანდუმს 2 ივლისს 6-მა მხარე მოაწერა ხელი. მათგან 3 საქართველოს მთავრობას წარმოადგენს დანარჩენები კი შვეიცარიისა და იტალიის მთავრობებს და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატს. პროექტის ფარგლებში 2010 წლის მარტის ბოლომდე აიგება 10 ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლი, რომელშიც სოციალურად დაუცველ დევნილებთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობაც შესახლდება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საცხოვრებელი ფართი სოციალურ სახლებში პროექტის თანახმად განაწილდება შეფარდებით 60% 40%-თან. 60% იძულებით გადაადგილებულ პირებს დაეთმობათ, ხოლო 40% სოციალურად დაუცველ ადგილობრივ მოსახლეობას. ამასთან პრიორიტეტი ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს მიენიჭებათ.
შვეიცარიისა და იტალიის მთავრობასთან ერთად საქართველოს მთავრობა აშენებს სახლებს ინვალიდებისთვის, დაბლობილი ადამიანებისთვის და ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც არ ყავს მარჩენალი, არის უნდათ შეზღუდული და საერთოდ არ აქვს საშუალება იმისა, რომ გადაადგილდეს ან საკვები მოიპოვოს, ან იმუშაოს და ან ასე შემდეგ. მსგავსი პროექტი საქართველოში უკვე განხორციელდა და ერთი იქ ცხოვრობენ დევნილები და ასევე არადევნილები, მაგრამ მიუსაფარი ადამიანები. იმ პროექტის წარმატების გამო დაფინანსდა უკვე მეორე პროექტიც და აშენდება 4 რეგიონში, საქართველოს 4 რეგიონში მსგავსი სახლი.
გვითხრა მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა კობა სუბელიანმა. მისივე განმარტებით შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად ზუსტდება სოციალური სახლების ბინადრობისათვის აუცილებელი კრიტერიუმები. შვეიცარიის ელჩს საქართველოში ლორენცო ამბერის მოუსმინეთ.
ჩვენ ამ სფეროში უკვე გვაქვს გამოცდილება. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო თბილისის მუნიციპალიტეტთან უკვე მუშაობს სოციალურად დაუცველი იმ ადამიანების შერჩევაზე, რომელთაც განსაკუთრებით ესაჭიროებათ დახმარება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შერჩევა სამართლიანი იყოს და დავაკმაყოფილოთ სწორედ ის ადამიანები, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება სოციალურ სახლში განთავსება.
სოციალური საცხოვრისის პროექტი სოციალური სახლების მაცხოვრებლებისთვის საგანგებოდ ითვალისწინებს სოციალური მუშაკების მომზადებასაც, რათა მათ საჭირო დახმარება გაუწიონ სახლის ბინადრებს. ამ საქმეში ადგილობრივი თვითმმართველობების გარდა ჩართულია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. თუმცა სამინისტროს მონაწილეობა პროექტში მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილის განმარტებით მხოლოდ ამით არ ამოიწურება.
ძინა პროექტიდან გამომდინარე, ჩვენ შვეიცარიის მხარეს ვაწვდით, დონორ ორგანიზაციას ვაწვდით იმ სიას, სოციალურად დაუცველთა სიას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ ხალხი, რომელსაც საქმიანობული ყოველს დაბალი ქულა, დაბალი ქულა გამბრევებულია უპირველეს ყოვლისა ცხოვრებული პირობებით, მაგიდან ეწყება ათვის ერთელი ასალი, აქედან გამომდინარე მათ ვაწვდით აი ამ სიას და მერე თვითონ აკეთებენ უკვე სელექციას ხალხის აი ამ სიიდან, ისევე გავაგრძელებთ ამ შემთხვევაშიც.
პროექტი სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში მთლიანი ბიუჯეტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მხრიდან 3.5 მილიონ ლარს შეადგეს, ხოლო იტალიის განვითარების თანამშრომლობის დაფინანსება მხოლოდ თბილისის კომპონენტისთვის 620,000 ლარია.
კონფლიქტის შემდეგ იტალიის მთავრობამ საქართველოსთან თანამშრომლობის ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების კომპონენტი აამოქმედა. ეს პროექტი ნაწილია ორმხრივი ურთიერთობების ურთიერთობების კომპონენტისა, რომელშიც ჩვენ ვეხმარებით არამარტო იზოლებით ადგილნაცვალპირებს, არამედ ასევე უმწეო, მარგინალურ ადამიანებს. ჩვენ მოხარულნი ვართ ამ პროექტში მონაწილეობით, რადგან ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან იტალია და შვეიცარია, გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატი და ასევე იტალიისა და საქართველოს მთავრობები.
საქართველოში იტალიის ელჩი ვიტორიო სანდალი აღნიშნავს იმასაც, რომ სოციალური შეჭირვების გამო მარგინალიზებული ადამიანებისათვის კეთილმოწყობილი გარემო პირობების შექმნასთან ერთად საჭიროა საზოგადოებასთან სრულფასოვან ინტეგრირებაში ხელშეწყობაც. პროექტი ამ მიმართულებით სოციალური სახლების სამეზობლო თემებთან ინტეგრაციის ბენეფიციარების მომზადებასაც გეგმავს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ორი ოდე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გელაურმა ეკონომიკის სტიმულირების ახალი ფინანსური პაკეტის პრეზენტაცია მოაწყო. მთავრობას განზრახული აქვს საბანკო სექტორს და სამშენებლო კომპანიებს დაეხმაროს. ამ გეგმის განსახორციელებლად საქართველო დამატებით $200 მილიონს ისესხებს. ასევე გამარტივდება საბანკო რეგულირება და მთავრობა სამშენებლო კომპანიებისთვის კრედიტების გაცემის გარანტორად გამოვა. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკის სტიმულირების ახალი ფინანსური პაკეტის შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძე გვეტყვის.
ეკონომიკის სტიმულირების სამთავრობო გეგმის მთავარი მიზანია საბანკო შესხების მასშტაბების გაზრდითა და სამშენებლო ბიზნესის დაკრედიტებით ეკონომიკური აქტივობის გამოწვევა. საამისოდ საქართველო აპირებს $200 მილიონი ამერიკული დოლარის შესხის აღებას კომერციული ბანკებისთვის, რათა მათ კრედიტების გაცემა შეძლო. ამ მიზნისთვის განხორციელდება საკანონმდებლო ცვლილებების და გამარტივდება საბანკო რეგულირება. კერძოდ 21-დან 18%-ამდე შემცირდება კრედიტების გასაცემად საჭირო სადაზღვეო თანხის მოცულობა. მთავრობის განგარიშებით ეს ბანკებს დაახლოებით $700 მილიონს გამოუთავისუფლებს და ისინი ამ თანხებით დამატებითი კრედიტების გაცემას შეძლებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, მთავრობის ძალისხმევის მიზანია ეკონომიკური აქტივობის გაზრდა.
გვინდა რომ ისეთი წინაპირობა შევქმნათ, რომ საბანკო სექტორმა გაზარდოს კერძო სექტორის დაკრედიტება, გაზარდოს თუნდაც მოსახლეობის დაკრედიტება და ამითი გაიზარდოს ეკონომიკური აქტივობა. ამასთანავე მინდა ხაზი გაუსრო, ასე ეს პაკეტი არის დროში გაწერილი გარკვეულწილად, ანუ პაკეტის რაღაც ნაწილი არის ისეთი, რომელიც მყისიერად ეფექტს მოგცემს, რაღაც ნაწილი აქვს, რომელიც აი 3-4 თვის მერე დავინახავთ მის შედეგს და ასევე რაღაც ნაწილიც მომავალ წელზე გათვლით.
განაცხადა ნიკა გილაურმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. მთავრობის ინიციატივით ბანკები კმაყოფილნი დარჩნენ, მათ შორის საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ნიკოლოზ ენუქიძეც.
ბიზნესმენები, რომლებიც მოვლენ ჩვენთან, შეიძლება თუ უფრო დიდი ალბათობით აიღებენ კრედიტს და უფრო დიდი მოცულობით. შესაბამისად, ეკონომიკა ამუშავდება, შესაბამისად, ჩვეულებრივ მომხმარებლებს მიიღებენ ხელფასს, სამუშაო ადგილები გაჩნდება და, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის ამოქოქვა მოხდება სტაფერჟებში.
სულ ერთი კვირით ადრე ნიკოლოზ ენუქიძემ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მის ბანკს საკმარისი მეტი ფული გააჩნია, მაგრამ კრედიტებს მაღალი რისკების არსებობის გამო არ გასცემს. მან ეროვნული ბანკის მონაცემები მოიშველია, რომელშიც ნათლად ჩანს, რომ საქართველოს ბანკის ლიკვიდურობის კოეფიციენტი მოთხოვნილზე თითქმის ორჯერ მაღალია. საქართველოს ბანკებს რომ მაღალი ლიკვიდურობა გააჩნიათ, ანუ ნაღდი ფული რომ საჭიროზე მეტი აქვთ, პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც აღიარებს და ამ ნაღდი ფულის ასათვისებლად $260 მილიონი სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებას გეგმავს. მას რა საჭიროა ბანკების სტიმულირებისთვის $200 მილიონი ამერიკული დოლარის სესხის აღება და სხვა სამთავრობო ჩარევები. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი ამბობს, რომ ამგვარი სამთავრობო ჩარევა კარგს არაფერს მოიტანს.
ჩვენ თუ მათ მეტ რესურსებს მივცემთ ხელოვნურად და ხელოვნურად ვაიძულებთ, რომ წავიდნენ რისკზე, მაშინ ცხადია, რომ მათი რისკის ტონი გაიზრდება, რაც არანაირად სასურველი არ არის.
საქართველოს მთავრობა საბანკო სექტორს ასევე სთავაზობს, უფრო მეტ რისკზე წავიდეს სამშენებლო ბიზნესის დაკრედიტების პროცესში. მთავრობა კრედიტების აღებისას დეველოპერულ კომპანიებს გარანტად უთხება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ სამშენებლო კომპანია ბანკში კრედიტის დაბრუნებას ვერ შეძლებს, მას სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფარავს გადასახადის გადამხდელთა თანხებით. ასეთი გარანტიების სისტემით მთავრობა სურს შეჩერებული მშენებლობის მშენებლობების განახლება და თბილისის ავარიული შენობების რეაბილიტაციის დაწყება. მთავრობის ამგვარ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი თემურ გიორხელიძე.
ეხება გარკვეულ პრივილეგირებულ სფეროში თანხების, იგიც ბიუჯეტით თანხების გადაფირთვას და ამას ჩინოვნიკები გააკეთებენ. ჩინოვნიკები როგორ ანაწილებენ სახსრებს, ეს საყოველთაოდ ცნობილია. აქ ბიზნესი, მე ვამბობ, საერთოდ ბიზნეს და არა პრივილეგირებულ ბიზნეს დარჩება უყურადღებოდ. ბანკები მათ წესრებს არ გასცემ. მოკლედ ვართ ამ გაურკვევლობაში.
სახელმწიფო სტიმულირების პროგრამაში კორუფციის და გადასახადის გადამხდელთა თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის საფრთხეს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერიც.
უბიძგებთ ჩვეულებრივ მეწარმეებს, მიატოვონ თავიანთი სამეწარმეო იდეები და გახდნენ ასეთი სამთავრობო გრანტების და კრედიტების მადიებლები. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ უბიძგოთ მეწარმეობა სამ ქვეყანაში, ჩვენ მათ პარაზიტობისკენ უბიძგებთ, რომ ასევე თავისუფალი ფული და რატომაც არა წავიდეთ ეს ფული ვიშოვოთ. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს კორუფციით ვთავრდებოდა. ასეთი სქემები მთელ მსოფლიოში, აფრიკიდან დაწყებული, აზიით დამთავრებული, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არსად დადებითი შედეგი არ მოუტანია.
გასულ კვირაში თბილისში სტუმრობისას ნობელის პრემიის ლაურეატმა ცნობილმა ეკონომისტმა რობერტ მანდელმა საქართველოს სავალუტო პოლიტიკა დაუწუნა და ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად შემდგომი ლიბერალიზაცია და გადასახადების შემცირება ურჩია. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა პირველად დანიშნა წარმომადგენელი მუსულმანურ სამყაროსთან თანამშრომლობის საკითხებში. საგანგებო წარმომადგენლის მოვალეობა მოლაპარაკება და კომუნიკაცია იქნება. იმ ახალი გზების ცნება, რომელიც შეერთებულ შტატებს შეაძლებინებს დიალოგის სტიმულირებას მსოფლიოში მცხოვრებ მუსულმანებთან. მაგრამ რამდენად შესძლებს ერთი ადამიანი თავი გაართვას ასეთ რთულ და კომპლექსურ მისიას? კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ფარაჰ პანდიტი მუსლიმანი ამერიკელია. იგი ქაშმირში, ინდოეთში დაიბადა და სულ ბავშვი იყო, როდესაც მშობლებთან ერთად ემიგრირდა შეერთებულ შტატებში. სწორედ ფარაჰ პანდიტი დანიშნა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა შეერთებული შტატების პირველ წარმომადგენლად მუსლიმანურ სამყაროსთან ურთიერთობის საკითხებში. პანდიტი ამბობს, რომ მას აქვს კერძო და სახელმწიფო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, რაც დაეხმარება შემოქმედებითად იფიქროს იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ უბრალო მუსლიმანები და რა გზით უფრო უმჯობესია მათი დაინტერესება. თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს არ იქნება იოლი გზა.
There is no one bullet that's going to fix everything. There's not one.
არ არსებობს ცალკე აღებული ტყვია, რომელიც ყველას ამისნეს და აზიანებს. არ არსებობს ცალკე აღებული პროგრამა, რომელიც იქნებოდა ჯადოსნური პროგრამა მუსლიმანების დასაინტერესებლად. საჭიროა მოსმენა, საჭიროა გაცნობიერება იმისა, თუ რა ხდება სამყაროში. უნდა მიმუშაოთ ჩვენ საელჩოებთან ერთად, რათა გავიგოთ, თუ სხვები რას ამბობენ, რას ფიქრობენ, რაზე უცნობობენ და რის
ჯერათ.
მუსლიმანურ სამყაროსთან სპეციალური წარმომადგენლის პოსტის შემოღება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას იდეა, რომელსაც სურს, რომ არამხოლოდ ამერიკის იმიჯი ააღმაღლოს მუსლიმანების თვალში, არამედ ასევე აქტიურად უსმინოს და უპასუხოს აზიაში, აფრიკასა თუ ევროპაში მცხოვრებ მუსლიმანებს. ფარაჰ პანდიტისათვის ასეთი როლი არ არის ახალი. ირანული წარმოშობის ამერიკელი ქალი ჯერ კიდევ 2007 წელს მუშაობდა ჯორჯ ბუშის მრჩევლად ევრაზიის რეგიონში მცხოვრებ მუსლიმანებთან ურთიერთობის დარგში. ასევე იყო შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი ქაბულში. ფარაჰ პანდიტი ამბობს, რომ იგი ჩავა მუსლიმანურ ქვეყნებში, პირველ რიგში ურთიერთობას დაამყარებს საელჩოებთან და მოუსმენს როგორც მიყრუებულ სოფლებში მცხოვრებ მუსლიმანებს, ასევე ქალაქის მოსახლეობას. თუმცა განსაკუთრებით გულმოდგინედ მოეკიდება ახალგაზრდა მუსლიმანებთან ურთიერთობას. ვაშინგტონში უნივერსიტეტის ისლამის შემსწავლელი ცენტრის ხელმძღვანელი აკბარ აჰმედი ამბობს, რომ მოსმენა მხოლოდ საქმის ერთი ნაწილია და რომ საჭიროა მოქმედება ამის განსახორციელებლად. ერაყში ამერიკის ელჩის რიშარდ ჰოლბრუკისა და ამერიკული ჯარის სადლის დევიდ პეტრეუსის ყოფილ მრჩეველს პანდიტის გეგმის განხორციელება ასე წარმოუდგენია.
Obama does not have all that very much time. He is hitting the ground running. He's
ამ ყველაფრისთვის ობამას საკმარისი დრო არ აქვს. ის გადარბენაზეა. ყველაფერს ხელმძღვანელობს კრიზისი მძაფრდება ავღანეთსა და პაკისტანში, რომლებიც მუსულმანური ქვეყნებია. კვლავ მწვავედ დგას პალესტინის საკითხი და ასეთ ვითარებაში დრო არ რჩება მოსმენისთვის. ახლა საჭირო რომ ჩავწვდეთ პრობლემას, რაც მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე ცხადია ფარახს კარგად ესმის და წარმოადგინოთ წინადადებები, რაც რიგ შემთხვევაში დაბლა დასწევს ტემპერატურას, რიგ შემთხვევაში რწმენას მისცემს ადამიანებს. ზოგჯერ კი დააინტერესებს მუსულმანურ სამყაროში მცხოვრებ ადამიანებს.
გასულ თვეში კაიროში გამოსვლისას ბარაკ ობამა განაცხადა, რომ ახლოვდება ახალი ერა შეერთებული შტატებისა და მუსლიმანური სამყაროს ურთიერთობაში. ობამას ამ გამოსვლას კარგი გამოძახილი ჰქონდა მუსლიმანებში, რომლებიც ძირითად პრობლემას წინა ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკაში ხედავენ, ერაყში შეჯიდან დაწყებული და გუანტანამოს ციხის ისტორიით დასრულებული. მაგრამ თუ შეერთებულ შტატებს მართლა სურს იმ ადამიანების გულის მოგება, ვინც ამერიკას ეჭვის თვალითა და მტრულად უყურებენ, მაშინ კონკრეტული ცვლილებებია საჭირო, ამბობს ვაშინგტონში უნივერსიტეტის ისლამის შემსწავლელი ცენტრის ხელმძღვანელი აკბარ აჰმედი, რომელსაც შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენლის ფარაჰ პანდიტის მოვალეობად მიაჩნია არამხოლოდ მუსლიმანთა მოსმენა, არამედ მათ მრავალფეროვან შეკითხვებზე კონკრეტული პასუხების მიცემაც.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. აზერბაიჯანში რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის 3-4 დღის წინანდელ ვიზიტს შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოხდეს ევროკავშირის გეგმისთვის, რომელიც ენერგომომარაგების დივერსიფიცირებას ითვალისწინებს. ბაქოს დათანხმება რუსეთისთვის გაზის მიყიდვის განახლებაზე აძლიერებს კრემლის პროექტს სახელწოდებით სამხრეთის ნაკადი და იმავდროულად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ევროკავშირის პროექტის ნაბუკოს განხორციელების პერსპექტივას. თუმცა ენერგეტიკის საკითხებში ჩვენი რადიოს ექსპერტის ბრუს პანიერის შეფასებით ორ პროექტ შორის კონკურენცია კლავინდებულად გრძელდება. მარიამ ჭეურელი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს.
მომავალი წლის პირველი ვეთხიდან რუსეთი განაახლებს აზერბაიჯანის გაზის შესყიდვას. შესაბამის შეთანხმებას მიაღწიეს ორშაბათს ბაქოში რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროს.
ჩვენი ქვეყნები ენერგორესურსების ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპორტიორები არიან. ჩვენ ნავთობის სექტორშიც მუშაობდით და ახლაც განვაგრძობთ მუშაობას. მაგრამ გაზის მიმართულებას აი ახლა ვიწყებთ. ეს დასაწყისია, მაგრამ ვფიქრობ, კარგი დასაწყისია. რათა განვავითაროთ კონტაქტები ამ მიმართულებით, რათა შემდგომში დავკავდეთ გაზის სექტორში ურთიერთმონგებიანი თანამშრომლობით.
ეს განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა გააკეთა მას მერე, რაც ბაქოში გამართულ ცერემონიაზე გაზის სფეროში თანამშრომლობაზე დოკუმენტს ხელი მოაწერეს რუსეთის მონოპოლის კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარის დირექტორმა როვნაგ აბდულაევმა. დოკუმენტის დეტალები მარტო ნაწილობრივაა ცნობილი. რუსეთი თავდაპირველად არც თუ დიდი მოცულობის 500 მილიონ კუბურ მეტრ გაზ შეისყიდის, საბოლოოდ რა მოცულობაზე ელაპარაკი უცნობი რჩება. გაზპრომის ხელმძღვანელმა შეთანხმების დადებით მხარეებზე მიუთითა, ჯერ ერთი რუსეთს და აზერბაიჯანს, როგორც მეზობელ ქვეყნებს, არასაჭიროებად სატრანზიტო ქვეყნებთან მოლაპარაკება და მეორე, უკვე არსებობს ორი ქვეყნის დამაკავშირებელი მილსადენი. ასევე ალექსეი მილერის თქმით, რუსეთს უპირატესობა ენიჭება აზერბაიჯანის შაჰდენიზის აბადოს მეორე ნახევრის შესყიდვის მსურველებს შორის. თუმცა აზერბაიჯანის კომპანია სოკარის პრესმდივანმა ნიზამედინ გულიევმა განსხვავებული შინაარსის განცხადება გააკეთა. 29 ივნის გაფორმებულ დოკუმენტში მისი თქმით ნახსენები არ არის შაჰდენიზი. ასევე გულიევის განცხადებით, აზერბაიჯანი განაგრძობს სხვადასხვა შეთავაზების განხილვას.
განაგრძობთ მოლაპარაკებას პოტენციურ მყიდველებთან. განვიხილავთ ყველა შემოთავაზებას. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თურქეთთან.
აქვე უნდა ითქვას, რომ შაჰდენიზის გაზს უკავშირდება ნაბუკოს ამოქმედების იმედი. ენერგეტიკის საკითხებში ჩვენი რადიოს ექსპერტი ბრიუს პანიერი შეგვახსენებს, რომ ამჟამინდელი გეგმით ნაბუკო პირველ 8 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს აზერბაიჯანისგან, რასაც რესურსების წელიწადში 31 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზა უნდა მოყვეს პროექტში სხვა მომარაგებლების ჩართვის შედეგად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა რუს კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი უკვე აწარმოებს წელიწადში 27 მილიარდ კუბურ მეტრს და წელს 30 მილიარდამდე ავა. ხოლო მის გათვალისწინებით, რომ შაჰდენიზის აბადოს პოტენციალი წინასწარი შეფასებით 1.2 ტრილიონ კუბურ მეტრს აღწევს, ვარაუდობენ, რომ გაზი ნაბუკოსაც ეყოფა.
მეორემ ხრი ცნობილია, რომ გასპრომმა აზერბაიჯანს მთელი მისი საექსპორტო გაზის შესყიდვა შესთავაზა. ამიტომ, როგორც აზერბაიჯანელი ექსპერტი ილჰამ შაბანი აღნიშნავს, აზერბაიჯანს მართალია საკმარისი გაზი აქვს მისი, როგორც რუსეთის, ისე ევროკავშირისთვის მისაყიდად, მაგრამ ევროკავშირი მალე უნდა შეუდგეს აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებას ნაბუკოს პროექტზე და შაჰდენიზის საბადოზე.
თუ ევროპა არ ამოქმედდა დაკარგავს შეთანხმებას, აზერბაიჯანის მიზანი არ ყოფილა გაზის მარტო ევროპისთვის მიყიდვა. მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ გაზპრომი აღმოჩნდა ერთადერთი კომპანია, რომელმაც მას შეთავაზებით მიმართა და შეთანხმებას მიაღწია. არც ერთ დასავლურ კომპანიას არ გაუკეთებია რაიმე შეთავაზება. გაზპრომი პირველი იყო.
აღნიშნა ენერგეტიკის ბაქოელმა ექსპერტმა ილჰამ შაბანმა ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურთან ინტერვიუში. ნაბუკოს პროექტს ევროკავშირის ამ შეფასებით პასიურობის გარდა საფრთხეს უქმნის კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის მოგვარებლობა. თუმცა ეს უკვე სხვა თემაა, მარტო იმას დავამატებ, რომ რუსეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების განცხადებით, რომელიც ასევე ორ შაბათს ბაქოში გაკეთდა, ისინი ახლოს არიან კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის საკითხზე შეთანხმებასთან.
რუსეთისა და ევროკავშირის ენერგეტიკული პროექტების კონკურენციაზე მარიამ ჯაურელმა ისაუბრა.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ბელორუსი ხალხი ღარიბად ცხოვრობს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ეს ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას ერთ-ერთი განცხადება. პოლიტოლოგები იკვლევენ, რას გულისხმობს ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად შერაცხული ეს პოლიტიკოსი, როცა მსგავსი განცხადებებით გამოდის ხოლმე. ეს უბრალო წამოცდენაა თუ გააზრებული განაცხადი? თუმცა ლუკაშენკას შემთხვევაში არამხოლოდ განცხადებები, არამედ ქმედებებიც გამოცანახდება ხოლმე. მინსკი მოსკოვის მოკავშირედ განიხილებოდა ყოველთვის, სანამ ის ევროკავშირთან აღმოსავლეთის პარტნიორობის შეთანხმებას მოაწერდა ხელს. ახლა კრემლმა ბელორუსია თითქოს დასაჯა და უმთავრესი საექსპორტო პროდუქტის რძის ნაწარმის შესყიდვაზე უარი უთხრა. ლუკაშენკას ფსიქოლოგიური პორტრეტის დახატვის მცდელობაა ჩვენი ბელორუსი კოლეგის იური დრაკახრუსტის საუბარი ორ პოლიტიკურ ანალიტიკოსთან, მინსკში ვლადიმერ პათჰოლთან და მოსკოვში ლეონიდ რადიხოვსკისთან. ამ საუბარს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც მისი ავტორი ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
სანამ ჩემი კოლეგა ამ ექსპერტებს განსაუბრებოდა, ლუკაშენკამ რუსეთის პრესას მისცა ხანგრძლივი ინტერვიუ, რომელიც ჩვენი თანამოსაუბრეებისთვის მასალაა. შეაფასონ ლუკაშენკა. მინსკელი პოლიტოლოგის ვლადიმერ პათოლის თანახმად, ლუკაშენკა არაფერს ამბობს დაუფიქრებლად, ყველაფერი აწონ დაწონილი აქვს.
Во-первых, я с вами не согласен в том, что тут были оговорки. С моего пункта зрения.
Аргетанхმებით ეს წამოწდენილი ფრაზები არა, რასაც ამბობს ყველაფერი მოფიქრებული აქვს. ამ ინტერვიუში ლუკაშენკა პირველად აღიარებს, რომ როცა პრეზიდენტი გახდა, ღმერთი იწამა. თავიდან როცა პრეზიდენტი გახდა, ეს შემთხვევითობად მიიჩნია. ახლა ამბობს, რომ ეს ღმერთისგან მოცემული ძალაუფლებაა. ლუკაშენკა მზადყოფნას გამოთქვამს და ეხმაროს პუტინს და მედვედევს რუსეთის მართვაში. არაფერი წამოწდენია. ის თავის თავს რუსეთის მმართველად მიიჩნევს. აქვია მისი მორალური სახე. ის ერის მამა, რომელსაც თავისი შვილები უყვარს. საინტერესო ისაა, რომ ასეთი რამ ბელორუსებს არასოდეს გაუგიათ, წაუკითხავთ და უნახავთ. ის თავის თავს აცხადებს ბელორუსი ხალხის წამებულ ძედ, რომლის შვილები სახელმწიფო ბინაში ცხოვრობენ, რომელსაც არასოდეს აუშენებია თავისთვის სახლები, არასოდეს წაუღია ოჯახში სახელმწიფო ქონება. მან ბევრი საინტერესო რამ თქვა და არაფერი აქ წამოწდენილი.
Далее там шмат цікавих речей, але ніводної оговорки.
Роца Александр Лукашенкос русма журналистებმა რუსეთის ფედერაციის და ბელარუსის ურთიერთობაზე კითხავს, მან პასუხა თითქოს ეხუმრა, როცა თქვა: ჩვენ ერთი ერი ვართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენი ურთიერთობა ყველა მხრივ ცუდიაო. ამ წამოწდენილს განმარტავს მოსკოველი პოლიტოლოგი ლეონიდ რადიხოვსკი, რომელმაც გვითხრა: არა მგონია ეს წამოწდენოდა ხუმრობად ღერს, მაგრამ თუ კი ლიტერატურის თვალსაზრისით შეხედავთ, ჩახვდებით, რომ ეს ბრძოლა ორ ერს შორის საშინაო ბრძოლაო. სხვა სიტყვებით, თუ კი ურთიერთობა ოჯახში არ არის საშინელი, ეს უკვე კარგია.
Достоевскис ერთ-ერთი საყვარელი გამოთქმა, неуместное собрание, უადგილო შეკრება. მის ყველა რომანში არის სცენა, როცა ახლო თუ შორეული ნათესავები იკრიბებიან და იწყება, როგორც დოსტოევსკი უწოდებს, ზაიმნაე излияние помой, ანუ ერთმანეთისთვის ტალახის როლა. ისინი ერთმანეთს შეურაცხყოფენ, სცემენ, ემუქრებიან, წვერით ითრევენ. ეს არის ლაურ რუსული სადომაზოხისტური ფსიქოლოგიური ელემენტი. როცა ადამიანებს რაც უფრო ხშირი ურთიერთობა აქვთ, მით უფრო სძულთ ერთმანეთი და რაც უფრო სძულთ ერთმანეთი, მით უფრო ძლიერია ეს ორმხრივი სიძულვილი და ურთიერთლტოლვა.
ლადიხოვსკი იქვე განმარტავს ლუკაშენკას ნათქვამს, როცა პუტინთან შეხვედრისას რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო ხელშეკრულებაზე უსაუბრიათ. ლუკაშენკამ გაიხსენა, რომ როცა პუტინს რაღაცაში არ დათანხმებია, მაშინვე თქვენობით მიუმართავს მისთვის და უთქვამს: ასეთ რამეს ნუმთხოვთ, ბელარუსისთვის მე ვიზრუნებ, თქვენ რუსეთს მიხედეთო.
ესეც იგივე შემთხვევა, პატი მოყვარეობის შელახვასთან გვაქვს საქმე. საქმე მარტივადაა. ეს იმ სერიიდან არის, როცა ელცინს უთხრა: თქვენ 90 წლის ხართ, მე კი 40-ო. არც თვითონ იყო 40-ის და ელცინსაც ბევრი უკლდა 90-მდე. ლუკაშენკას სურს ხაზი გაუსვას თავის მნიშვნელობას რუსეთის ლიდერებთან შედარებით. ეს არის ამ ადამიანის პირადი მნიშვნელობა, რომელიც არ შეესაბამება მისი სახელმწიფოს ზომებს.
ხალისით ლაპარაკობს რუსეთის და ბელარუსის ლიდერების ურთიერთობაზე, შენობით და თქვენობით მიმართვაზე ვლადიმერ პათოლი, რომელიც სოჭის შეხვედრას იხსენებს და ლუკაშენკას აზროვნების ფორმას კოლმეურნეობის მენტალიტეტს უწოდებს. პრესკონფერენციაზე ლუკაშენკას უთქვამს: მე და პუტინს ერთმანეთის ისე კარგად გვესმის, ერთად შპალერის გაკვრას შევძლებდითო. მას ერთი მიზანი აქვს, ამბობს პათოლი: აჩვენოს, რომ პუტინზე უკეთესია, მედვედევზე უკეთესია.
Путинзе უკეთესია, მედვედევზე უკეთესია, უკეთესია ყველა დემოკრატ პოლიტიკოსზე. ამ ინტერვიუში უნიკალურ რამეს ამბობს: ჩვენ დანის პირზე ვიმყოფებით დასავლეთის დემოკრატიას და რუსეთის დემოკრატიას შორისო. ლუკაშენკა ფიქრობს, რომ მისი ტოტალიტარიზმი მართვის საუკეთესო ფორმაა. ამას აცხადებს და შენობით და თქვენობით მიმართვაზე ლაპარაკი სურს დაანახოს ყველას, რომ პუტინი მის სიდიადეს აღიარებს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა რუს და ბელარუს ექსპერტებთან საუბარში არ დაივიწყა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების თემაც და ევროკავშირთან ურთიერთობის გაფართოებაც, რამაც თითქოს მოსკოვთან მინსკის ურთიერთობის გაუარესება მოიტანა. ლუკაშენკას რუსი ჟურნალისტების ის უკითხავს: რა განაცუდია დასავლეთის ბანაკში ჩემი სახით თქვენი კაცი ყავდეთო?
რუსებს სულაც არადარდებთ აღმოსავლეთთან პარტნიორობა და აფხაზეთ სამხრეთ ოსეთი. ქარხნები გაჩერებულია, ხალხის სახელმწიფო ოფისებს უტევს, საჭმელი არ აქვთ. აღმოსავლეთთან პარტნიორობა და აფხაზეთ სამხრეთ ოსეთის აღიარება არაფერ შუაშია. რძის პროდუქტების ომი სხვა საკითხია. ლუკაშენკას უთქვამს: რუსეთის მთავრობამ მომთხოვა რძის ქარხნები მოგვეცი და მერე შეძლებ რძის გაყიდვასო. მან კი უპასუხა: ჯობს გადაუღრით ამ რძეს, დავიხოცებით და ამას არ ვიზამთო. ლუკაშენკა თავს წარმოადგენს ადამიანად, რომელსაც სურს გამოკვებოს რუსეთი. იქითკენ წარმართოს რძის მდინარეები. პუტინი და მისი ბუნდიკი არ აძლევს ნებას. ლუკაშენკა კლასიკური იმპერიული პოლიტიკოსია. უკეთესი ვიდრე პუტინი, უკეთესი ვიდრე მედვედევი. ეს ხატი, რომ პუტინი და ონიშენკო რძის მდინარეებს უდეს უქმნიან, მას წარმოსახავს მამად, რომელსაც სურს რუსეთი გამოკვებოს და ისინი ხელს უშლიან.
Путин и команда плотины поставили.
Руси эксперты თვლის, რომ რუსებს არადარდებთ აფხაზეთის აღიარების საკითხი. მათთვის არაფერი შეიძლება აღიარებს თუ არა მინსკი ამ რეგიონებს. ეს ორი ქვეყანა ასე უწოდებს საქართველოს სეპარატისტულ არეალებსის, არასოდეს მიიღებენ საერთაშორისო აღიარებულის სტატუსს. მინსკის მიერ მათი აღიარების შემდეგ ერთადერთი შედეგი ის იქნება, რომ დასავლეთი განაცხენდება ლუკაშენკაზე, რომ მან ეს გააკეთა კრემლის ზეწოლის გამო. ეს რუსებს არაინტერესებთ, ამბობს ის. და ბოლოს ექსპერტებს ვკითხეთ, როგორ უყურებენ ისინი ლუკაშენკას გამონათქვამებს მის დამსახურებებზე სხვადასხვა სფეროში, რაც საყოველთაოდ არაა ცნობილი. რა არის ეს ლუკაშენკას ტაქტიკა თუ ფილოსოფია? ეს პოლიტიკოსის თავდაცვითი ინსტინქტიაო, ამბობს ბელარუსი პოლიტოლოგი. ლუკაშენკა ცდილობს თავისი შეცდომები დამალოს და თავის დამსახურებებს გამოყოფს. Леонид Радиховски კი ასე მსჯელობს.
როგორც
ყველა მსხვილი დიქტატორი, ლუკაშენკა კი მსხვილი დიქტატორია, თუმცა პატარა ქვეყანაში ისიც ორი არსების შერწყმას წარმოადგენს. ერთი მხრივ სრულიად რაციონალური, ცხადი, უბრალო ადამიანური განსჯაა, მეორე მხარეს კი ზემაღალი ემოციები და მას შესწევს უნარი დროულად გადაერთოს ხოლმე ერთიდან მეორეზე. სხვაგვარად მსხვილი ქარიზმატული დიქტატორი ვერ გახდები, თუ კი არ გაქვს ასეთი ნიჭი, როგორც დიდ მსახიობს. თვითონ უნდა გჯეროდეს იმ თამაშისა, რომელსაც თამაშობ, თორემ სხვები არ დაგიჯერებენ.
ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაუბრუნდებით დღის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა.